Pirmdien, 6. septembrī, Bebrenes Romas katoļu draudze, ticīgo cilvēku pārpildīta. Pulkstens pusdivpadsmitos, egzekvijas, psalmu dziedājumi par mūžību aizgājušiem, viņa ekscelences Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa vadībā, piedalījās vairāk kā 50 priesteri. Viņus visus Bebrenes baznīcā bija sapulcinājusi cieņa un mīlestība pret mūžībā aizgājušo priesteri Staņislavu Čužānu. Skaists Staņislava priestera Čužāna dzīves gājums šeit ir zemes nodzīvoti 88 gadi, 65 gadi priesterībā, 10 gadi Sibīrijā, 50 jauni ērģelnieki, pateicoties viņa pūlēm, viņa darbam, viņa zināšanām, pasaulē izlaisti. Priesteris Staņislavs Čužāns apbedīts Bebrenes baznīcas dārzā. Un tiešām jāsaka, ka ziedu jūra, kas gūla uz viņa kapa, bija kā mīlestības zīme tam, cik kā cilvēki viņu cienīja, mīlēja. Viņiem bija svarīgs viņa vārds. Jāsaka godīgi, kad arī mums ar tēvu Imantu no Viļāniem bija tā laima un prieks vairākas reizes satikties ar priesteri Staņislavu. Tēvs Imants saņēma kristības sakramentu no viņa rokām. Un pavisam vēl nesen augusta mēnesī, esot šeit, Bebrenes draudzē, satikām priesteri Staņislavu. Viņš, entuziasma, prieka pilns, pēkšņi it kā saprazdams, ka viņa aiziešana notiks tik ātri un strauji, saka, klausieties, tev ir savas dzīves krusts, tev ir savas dzīves krusts, un man ir savas dzīves krusts. No šī krusta cilvēks nevar aizbēgt, jo šis krusts cilvēku dara laimīgu. Tā bija pēdējā mūsu tikšanās. Viņa ekscelence bīskaps Antons Justs svētās misas laikā, uzrunas laikā, pastāstīja par savu tikšanos, pēdējo tikšanos ar priesteri Staņislavu Čužānu. Augusta beigās, netālu no Bebrenes esošajā Ilūkstes draudzē, bīskapa vizitācija. Un pēc svinīgā dievkalpojuma, pēc svētās misas, priesteris apulcējās uz tējas glāzi draudzes mājā, un pa bīskapa labajai rokai sēdējis priesteris Staņislavs Čužāns. Aiz viņa seminārists, pirmā kursa students no Bebrenes draudzes. Un tā, pie tējas glāzes sēdot, priesteris Staņislavs Čužāns vērsies pie bīskapa un teicis ekscelence. Tagad varbūt laižat mani pensijā. Lūk jauns cilvēks, kas iestājies seminārā, kas turpinās mācības, kas kļūst par priesteri, varbūt laižat tagad mani pensijā. Pagāja tikai pāris dienas, un klusi mierīgi, pēc sava kalpojuma, vēl izvadījis kādu cilvēku mūžībā, tēvs Staņislavs aizgājis uz savu istabiņu, apgūlies, un Dievs viņu paaicinājis pie sevis. Ziniet, mīļie, skaista šī diena, saulaina diena, bet ne tikai ārēji skaista, bet arī iekšēji skaista, un cilvēki pūļi, baznīciņa pārpildīta, ērģeles bezgala skaisti dzied, viņa gatavotie bērni, kas mācījās Daugavpils mūzikas vidusskolā, dziedāja, spēlēja, ticīgās tautas pārpildīta baznīca, vairāk kā 50 priesteru, bīskaps, brīnišķīgi svētki. No vienas puses skumjas sirdī, kad tik gaišs, mīļš cilvēks vairs nebūs mūsu vidū, vairs nevarēsim viņam pazvanīt, ar viņu apsveicināties, aprunāties, smelties padomu savai dzīvei. No otras puses prieks, ka viņa dzīve ir bijusi tik skaista. Speciāli Vatikāna radio no Bebrenes tēvs Benedikts.